መጀመርታ መበል 1223 ዓመት ብበዓል ዓወት ዓድዋ ከተማ ዓድዋን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ከተማ ዓድዋ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ ተኸቢሩ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳም 23 ለካቲት 2011 ዓ.ም ኣብ ዝተኸብረ በዓል ዓወት ዓድዋ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ነበርቲ ከተማ ዓድዋን ከባቢያን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፣ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ወፃኢ ዝተሳተፉሉ ነይሩ። መበል 123 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብቲ በዓል ጠመተ ዝገበረ ናይ ሙዚቃ መድረኽ፣ ምርኢት ፎቶ ዘተ፣ ብተወሳኺ ድማ ውድድር ጉያን ጉዕዞ እግርን ብምክያድ እዩ ተኸቢሩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ብእግሪ ን53 መዓልትታት ተጓዒዞም ዓድዋ ካብ ዝበፅሑ ኣክሱማዊት ግርማ ሓንቲ እያ። ኣብ ከይዲ እቲ ጉዕዞ ሓድነት ህዝብታት እናሰበኽና ኣብ ዓድዋ በፂሕና ትብል።
እቲ ዓንድነትና ክንጠናክር ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣንሕና ካብ ኣዲስ ኣበባ ተልና ክንመፅእ ኣለና፣ ሓድነትና ደሊና ኢና። ስለዚ እዚ ሓድነትና ምፅባቅ ኣለና ማለት እዩ።
ነባሪ ከተማ ዓድዋ ዝኾኑ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ በዓል ዓወት ዓድዋ ደሚቑ ብብዓመቱ ከም ዝኽበር ብምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ንዘሎ ፀገም ንፈትሖ ሓድነትና ብምጥንኻር ይብሉ።
ከምዚ ናይ ሕዚ እናተሓዋወሰ ክብሪ እናኽበረ ታውዲ ንመቐለ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ንኣዳማ ንባህር ዳር ንጎንደር ኣነ ሕዚ ንበዕለይ ከይደ ክቢረ እዩ። ከምዚ ብሓደ እዩ ክነብር ዚ ከኣል እምበር ክሻራረፍ ኣይግባአን።
ዶክተር ክንፈ ኣብርሃም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ህዝቢ እዮም። ዓወት ዓድዋ ዓወት ህዝቢ እምበር ዓወት ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ይብሉ።
ዋላት ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዲኻ ትብል ቆልዓ ሰበይቲ ኩሉ ማይ ምስታያት ሒዝካ በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ግዜ በጋሮም እዮም መፅኦም። ስለዚ ናይ ባዕሎም ስንቂ ሒዞም መፅኦም ክበሃል ኣይከኣልን። ስለዚ ኣብዚ ዝነበረ ብምሉኡ ሂወቱ ዝገበረሉ ኣመራርሓ ዝሃበሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃውያን ዓብዪ ሓበን እዩ። ናይ ውፅዓት ዓለም እውን ዓብዪ ሓበን እዩ። ትግራዋይ ተዋስአሉ ኣመራርሓ ዝሃበሉ ዓወት ዝሓፈሰሉ እዩ። ተቀለለ ቢልካ ናይ ኢትዮጵያውያን ዓወት እዩ።
ኣብቲ መድረኽ ዘረባ ዘስምዑ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዓወት ዓድዋ ዓቕሚ የብሎምን ተባሂሎም ዝረበሎም ህዝብታት ንሓበራዊ ዕላማ ተተላዒሎም ብሄር ይኹን ሃይማኖት ከይፈላለዮም ዘይግመት ውፅኢት ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ምስክር ኢሎም እዚ ዓወት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዓቕሚ መዋዲዶም ዝተሳተፍሉ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓወት እዩ ክብሉ ገሊፆም ብበዝሒ መሳርሒ ኩናት ህዝብን ዓድን ምጭቋን ከም ዘይከኣል ድማ ዘመስከረ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ እውን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ኩናት ዝተካየደ ኣብ መሬቱ ብምኳኑ ልዑል መስዋእትነት ዝኸፈለሉ ዓወት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ምስ ውዕሊ ውጫለ ኣተሓሒዞም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት የካየዶ ዘሎ ስምምዕነት ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ንኣድዋ ጦርነት ብወቅቱ መንስኤ ክኾኖ ከውጫለ ይውልም።
ንኩናት ዓድዋ ኣብቲ እዋን መበገሲ ካብ ዝኾነ ውዕሊ ውጫለ እውን ግቡእ ትምህርቲ ክንቐስም ይግባኣና። ምስ ወፃኢ ሃገራት ዝካየድ ስምምዕነት ብጥንቃቐ ክፍፀም ከም ዝግባእ ኣብ ውዕሊ ዝሰፍሩ ናይ ቃላት ትርጉም ናይ ሓደ ሃገር ሉዓላውነት ተሕሊፍካ ክሳብ መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ኩናት እውን ዘእቱ ምዃኑ ተማሂርና ኩሎም ስምምዕነት ሓፂፅካ ወይ ብዕሸሽተኝነት ዘይኮነስ ብልዑል ጥንቃቐን ሓላፍነትን ክሳተፉ ዝግብኦም ወገናት ኩሎም ብምስታፍ ክፍፀም ከም ዝግባእ ውዕሊ ውጫለ የምህረና እዮም ዝበሉ። ኣብ ዓድዋ ንዝህነፅ ፓን ኣፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ሓገዙ ከበርክት ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቲ ትግራይ ንህንፀት እቲ ዩኒቨርሲቲ 250 ሚሊዮን ብር ንምብርካት ምውሳኑ ድማ ተዛሪቦም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ እውን ክብሪ ጋሻ እቲ በዓል ኮይነን ኣብቲ መድረክ ተሳቲፈን እየን። ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፈን ዓወት ዓድዋ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓወት ኢትዮጵያውያን ኢለን ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ እንትገልጻ ድማ መንግስታት ውፃኢ ምዝ ሃገር ርክብ ንምጅማር ድሌት ዘርኣየሉ ኩነታት ምፍጣሩ እየን ገሊፀን። ብተወሳኺ እቲ ዓወት ኣብ ካልኦት ሃገራት ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምንቅስቓስ ንምጅማር መሰረት ኮይኑ ኢለን ብሓድነት ጠጠው እንተይልና ፀገማት ምሕላፍ ከምንኽእል ምልክት እዩ ክብላ ድማ ተዛሪበን።
አሁን ከምንገኝበት ሃገራዊ ሁኔታ ኣንፃር የዓድዋን ድል ምስጢር
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት መንፅር ምሽጢር ዓድዋ ደጋጊምና ክንምርምር እንግደደሉ ኩነታት ኣለና ኢለ ይኣምን። እቲ በዓል በብዓመቱ ካብ ምኽባር ምዝካርን ብላዕሊ ክንኸይድ ይግባአና። ኣሽምባይዶ ክንዲዝ ዝኣክል ተወዳዳሪ ዘይብሉ ታሪክ ታሪክ እዩ። ንፍለጦ፣ ንቀበሎ፣ ንምሃሮ፣ ንምህሮ እየን ኢለን ኢትዮጵያውያን ኣፈላላይ ሓሳብ ዋላ ኣብ ዘለዎም ግዜ ኣብ ጉዳይ ሃገር ግና كي تفلالي تأتاو زبلو مخوانم زرئي تاريخي لن أبزحزوان زلفتنا زهجر كابز أبوان كنات عدوا زي قد ديمو اتمفتحا بإدن أيو أبحاد النتن أيو ببال قليتن نريدو دمتس أميركا ملغيتات بها عدوا
زي ما بل حد ميتين عشران سلستن بعت بعل عود عروة كتما دساوون بدو متخبيروني روكم اون كبرو ود سب بزبل تيما اب كتما بهردار بفولي مدلاو كمستخبري ريبورترنا استير مسغانا وحابيرالا